COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial na COPE. Aparatoso accidente na autovía na 6 en Lugo, a altura de San Vicente de Pedreda. A bañeira dun camión que iba a Baleiro colidiu contra unha das pontes que hai sobre a autovía. O Euxe saiu disparado a causa do impacto e golpeou a un vehículo que circulaba detrás. O conductor resultou ferido e tivo que ser evacuado o ULA. Tamén che contamos que foi detido en Lugo un home por violencia de xénero. Supostamente agrediu a súa parella, a que tamén ameazou de morte. Foi nun edificio na zona norte da cidade. Foron os veciños os que avisaron á policía local. E o que escoitas agora é o son do lume, porque as lapas tamén teñen son. Un son moi característico. Son José Luis Ramudo. O incendio declarado este xoves nunha nave industrial dedicada ao reciclaxe no polígono de Vilalba deixou totalmente arrasadas esas instalacións. Aínda así, despois de traballar durante toda a noite arreo, o lume quedou finalmente controlado. Non foi fácil. Os medios de emerxencias tiveron que empregarse a fondo para evitar que as lapas afectasen a outras dúas instalacións colindantes. O lume estuvo moi preto. Beatriz Cal traballa nunha das naves próximas.
Estaba un concesionario de varias marcas, estaba unha empresa que se dedica a tornera e estaba outra empresa que se dedica a reparación de camiones. Sí, la Guardia Civil se involucró muchísimo, los municipales se involucraron muchísimo, la gente toda del polígono se involucraron, empresas vinieron con camiones cisternas, vinieron tractores con agua, todo muy bien. La verdad es que todo el mundo se involucró bastante. Y propias naves con sus propias mangueras, extinción de incendios. A las 9 una había llama, ahora ya no sé.
Non houve que lamentar danos persoais, moitos medios se mobilizaron. O lume está controlado, non supón un perigo. Hai tan só uns minutos a Xunta desactivaba a alerta especial, o Platerga. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
O incendio xa está controlado e non supón un perigo para as persoas, as vivendas ou para as outras naves da zona. Creo que a acción rápida e continuada dos medios de emerxencia coordinados pola SEGA resultou fundamental para evitar que o lume se estendera. Por a nosa parte, mobilizamos persoal, recursos, tamén un dron ou semirremolque de iluminación.
Tamén che contamos que un camión derrubou onte a emblemática estatua de Ángel Fole no Campo Castelo, en pleno centro de Lugo, mentres que a Deputación Provincial inauguraba unha escultura dedicada aos servidores públicos, a xente que loitou contra a pandemia en primeira línea nos xardíns do Pazo de San Marcos. Cuarto día da folga convocada polo Sindicato Médico. O Sergas cifra a participación en torno a un 15%. O caso é que o paro se está notando máis nos hospitais que en primaria, especialmente en Burela, pero tamén no ULA e Monforte. Falamos cun dos médicos que está en folga. O doutor Moreno é internista, leva moitos anos de profesión. Dixo que en 30 anos os médicos nunca estiveron tan unidos. O motivo é a precarización da sanidade pública.
Médicos jóvenes no encuentran satisfacción porque sus contratos son precarios, se contrata a la gente, no se le da estabilidad, se les contrata por meses, se les contrata de forma que no es reglada. Entonces, hospitales como el de Burela, que están realmente en una precariedad absoluta, nuestros compañeros trabajan a todas horas y con cargas de trabajo inasumibles, y eso porque la dirección dice no hay médicos. No, los médicos existen, lo que pasa es que hay que aportarles unos contratos que sean razonables.
Falamos de outra protesta. Os gandeiros de carne non estarán sós na manifestación convocada para o vindeiro martes en Lugo. Os produtores de leite sumaránse a esa protesta, polo menos os gandeiros de Agro Muralla, por solidaridade e porque tamén se sinten afectados polos prezos da carne. A manifestación partirá do Parque Empresarial das Gándaras e chegará ao centro de Lugo. Haberá problemas para circular, lembren o martes. Os gandeiros chegan con tractores e animais. Santiago Rego preside Gandeiros Galegos da Suprema.
Vamos a dirección, a delegación do Goberno e Xunta de Galicia. O recorrido é desde aquí, desde o Decatlón, Ronda Norte, é por onde nos envían, non? Ronda Norte, ao fondo da Ronda Norte, métenos pola segunda ronda para subir pola calle Castelao. E na calle Castelao, a xente que vamos a pelle os animales, subimos pola Rúa do Teatro, Santo Domingo, a dirección su delegación, e os tractores desvían a man dereita, fan o percorrido todo de Ronda da Muralla, bueno, Calle Villalba, Ramón Ferreiro, suben a donde está a Guardia Civil, Calle Dinán, San Roque y otra vez Ronda da Muralla.
O Sindicato Unión Agrarias respeta esta convocatoria, recoñece que sempre hai motivos para manifestarse polo sector primario. Sen embargo, opina que este non é o mellor momento. Roberto García é o secretario xeral de Unión Agrarias.
Os tres temas que tiñamos básicos están encauzando. Primeiro, hai unha recuperación de prezo de case un euro. Hai unha baixada dos costes de producción dun 20 insuficiente porque está baixando máis a materia prima e estamos pendiente unha reunión cas empresas de pienso, tanto en leite como carne, para que trasladen a precio final o que é a baixada da materia prima. Estamos no proceso de que se publique na próxima semana o observatorio de costes para poderlo levar logo aos contratos.
A Xunta de Galicia declarou a futura fábrica de Norvento nas Gándaras como proxecto empresarial singular, o que facilitará a súa tramitación. Trátase dun proxecto pioneiro que compromete, neste caso, cero emisións. Dedicarase á fabricación de equipos para xerar e almacenar enerxía. Ocupará preto de 73.000 metros cadrados. Costará unos 50 millóns de euros e creará unos 840 empregos entre directos, indirectos e inducidos. E a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo entregará este luns os premios a toda unha vida entre os fogóns. Será na súa gala anual no Hotel Spa Ática de Vilalba, unha gala recuperada despois de varios anos suspendida como consecuencia da pandemia. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Sí, a volta a normalidade, a moi boa volta a normalidade, porque en principio as cousas parece que van por bo camiño, turística e gastronómicamente falando, non? E logo volvernos a xuntar ou a rexuntar, poder homenaxear tamén a compañeiros e compañeiras do sector que, por diversos motivos, casi todos eles por xubilación, pois non están xa con nós no sector, pero sí siguen apoiando.
O Partido Popular lembra que os trenes FEBE non funcionan só en Asturias e Cantabria. Nesas comunidades, o servizo será gratuito ata a incorporación das novas máquinas. Levan retraso, lembramos, porque as deseñadas inicialmente non collían polos túneles. O Partido Popular presentou unha iniciativa no Congreso para que os usuarios do FEBE entre Ferrol e Ribadeo, na Mariña de Lugo, reciban o mesmo trato que asturianos e cántabros. Jaime de Olano.
Respeto para Galicia. Y por eso, a través de una proposición no de ley que se tramitará en la Comisión de Transportes, exigimos el mismo trato para los gallegos que para los asturianos y los cántabros. Y solicitamos la extensión de la gratuidad del transporte por tren de ancho métrico, el antiguo FEBE, para la línea Ferrol-Ribadeo, en tanto en cuanto no se entregue el nuevo material rodante comprometido en el año 2020 y que no llegará porque, como todos recordarán, los trenes diseñados no cabían por los túneles.
En Lugo, o BNG presentou hoxe na Xunta as súas alegacións á Ronda Leste. Rubén Arroxo.
O que hai que ter claro no debate sobre a Ronda Leste é que é máis importante. Se conservar un parque como Parque do Rato, que calquera cidade investiría millóns en poderlo ter, e que en Lugo xa temos algo único, non, para calquera cidade do mundo, e que en Lugo temos ese privilexio de ter, ou destruir un quilómetro dese entorno natural para simplemente beneficiar en que o día que vayamos dende a rotonda da Tolda á rotonda do Carqueixo aforremos 3 minutos.
Continúa a polémica polo plan de tráfico para acometer as obras de peonalización no casco histórico. Ciudadanos, o grupo municipal, pide agora unha xuntanza coa alcaldesa, coa Lara Méndez, para plantexarlle alternativas á entrada de vehículos no casco histórico pola Rúa Nova. Escoitamos a Olga Louzao.
Non ten sentido que a entrada sexa pola Rúa Nova, unha rúa estreita con moito tráfico peonil que non pode absorber toda a circulación que pasará por esta zona. Non entendemos como se nega plantexar unha rotonda en San Fernando que conta coas características axeitadas e coa posibilidade ademais de 2 carrís, un de entrada e outro de saída. Hai opcións alternativas e así o plantexaremos para que rectifique este plan que peca máis de improvisado que de reflexionado. O que sorprende que o señor Arroxo, responsable de mobilidade do Concello, manteña un absoluto silencio.
Ata aquí a información local e provincial na COPE. Seguimos contando todo o que che interesa agora con Pilar García Muñiz. Escoitas Mediodía en COPE Lugo. Moi boa tarde.